Radijska kateheza. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob začetku februarske kateheze za bolnike. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer.
Bog daj, dober večer.
V današnji katehezi se bomo še posebej posvetili Lurdu, temu milostnemu kraju. Svetovni dan bolnikov, ki ga obeležujemo 11. februarja, je namreč ravno na god Lurdške Matere Božje. Ob Svetovnem dnevu bolnikov pa papež tudi vedno objavi posebno poslanico za bolnike. Letošnja ima naslov Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje iz Matejevega evangelija, ki jo bomo omenili tudi nocoj. Najprej pa naše skupno srečanje začnimo z molitvijo.
Gospod Jezus, zahvaljujemo se ti za vse milosti, ki jih po materi Mariji rosiš na svoje proseče in trpeče ljudstvo. Naj bomo tudi mi sami na priprošno Lurdške Matere Božje deležni teh dobrin, da bi te bolj ljubili in ti služili. Amen. Lurdška Mati Božja, devica brezmadežna, prosi za nas. Lurdška Mati Božja, tolažnica žalostnih,
prosi za nas.
Lurdška Mati Božja, ki si na zemlji odprla izvir vode, ki krepi množico romarjev,
prosi za nas. Na kaj pa ne bomo pozorni v tem času? Kaj nam prinaša cerkveni koledar?
Za nami je nekaj dni po pepelnici. In jutri bomo obhajali prvo postno nedeljo. Upam, da vam je bilo mogoče prisluhniti v dveh nedeljah postno pastirsko pismo naših škofov. Bodimo pozorni na to, da nas papež pri vsakem nedeljskem opoldanskem nagovoru in ob drugih priložnostih prosi, da molimo zanj. Upam, da to tudi vi delate. Zanj, tako vas vabim, bomo še posebno molili v ponedeljek. Ponedeljek, 22. februarja, to je čez dva dni, ko bomo obhajali praznik sedeža apostola Petra. Se strinjate, da bi bil to prvi sklep nocojšnje kateheze? Torej, molitev za papeža Frančiška. Ker vem, da boste to vzeli za res, vam obljubim, da bom papežu osebno povedal, da zanj molite. Upam, da se srečava, če ne pri nas v Sloveniji, saj so ga že povabili, pa mogoče v Vatikanu. Razlog za molitev zanj je tudi njegova odločitev, da bomo odslej vsako četrto nedeljo v juliju obhajali svetovni dan starih in starejših, starih staršev in starejših. Zato nikar ne tarnajmo, da nismo potrebni, vredni pozornosti. In če že nismo stari starši, pa smo starejši. Veste, da se z vami veselim, da bom tudi sam skupaj z vami imel posebno nedeljo. Ne pozabimo, da smo v letu svetega Jožefa, kateremu bomo večji poudarek namenili v prihodnji katehezi, ki bo dan za njegovim praznikom. In to ponovno, kot je to danes, 20. marca. Pa vas vprašam, ste že koga spomnili na našo katehezo, tudi na to prihodno, ko bo o svetem Jožefu?
No, papež pa tudi s poslanicami pokaže, kako mu je mar za nas. Poslanico za bolnike je naslovil z besedami Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Kateri so glavni poudarki poslanice?
Vem, da bi vsak, če bi se vzel in prosil duhovnike ali tudi druge, našel različne poudarke, pa se ustavim to, kar približno po svoje pameti mislim. Evangeljski stavek, eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje, je iz Matejevega evangelija. In prav je, da se spomnimo še nekaj vrstic iz omenjenega besedila. Jezus neposredno pred tem obtožuje pismouke in farizeje, ker govorijo, pa ne izpolnjujejo, nalagajo bremena, sami pa ne delajo. Želijo pozornosti od ljudi. Tik pred omenjenim stavkom Jezus svari, da se ne kličemo rabi. Kajti eden je vaš učitelj, vi vsi ste pa bratje. Po omenjenem stavku, ki je dobil osrednje mesto poslanici, nas papež torej vabi k strežbi in ponižnemu služenju.
Tako poslušalcem pa lahko zaupava, da boste več o papeževi poslanici povedali v oddaji Stani in hodi, zadnjo februarsko nedeljo. V nadaljevanju kateheze pa prosim povejte, kako je povezana papeževa poslanica z Lurdom in zakaj je svetovni dan bolnikov ravno 11. februarja.
Ker je to spominski dan ali god Lurdske matere Božje, saj se je 11. februarja 1858 Bernardki prvič prikazala Marija. Svetovni dan bolnikov in Lurd nas vabita, da premislimo našo skrb za trpeče in nas spodbujata k še več, če se izrazim z besedami svetega Vincencija Pavelskega. Naštel bom nekaj razlogov, ki so papeže vodili, da so uvedli svetovni dan bolnikov. Prvega je razglasil sveti Janez Pavel II. Leta 1993. Svetovnim dnevom bolnikov je želel zbuditi v ljudeh in krščanskem občestvu čut za probleme v času bolezni in trpljenja in jih napraviti občutljive za to. Cerkev želi pomagati bolnikom, pravilno ovrednotiti njihovo trpljenje, vaše trpljenje. Svetovni dan bolnikov naj bo pomoč za skupno in enotno sodelovanje med škofijami, župnijami, redovnimi skupnostmi na pastoralnem področju zdravstva. Prispeva naj pospeševanju prostovoljnega dela krščanskih laikov. Vse to govorim, zakaj svetovni dan bolnikov. Še, naj pomaga k nenehni duhovni in moralni vzgoji zdravstvenih delavcev. In končno pa bi lahko še kaj dodal, svetovni dan nas vzgaja, kako je potrebno poudariti pomembnost versko-duhovnega spremljanja bolnikov. Ne pozabimo in poskrbimo še zlasti v teh časih pandemije za obisk duhovnika pri bolniku v bolnišnici, v domu za starejše ali doma. K temu bi vas res rad povabil. Preprosto, vprašajte bolnika, če želi, in pokličite bolnišničnega duhovnika. In kaj, če ne more bolnik odgovoriti na vaše vprašanje, če želi duhovnika? Če bolnika poznate, vseeno mirno pokličete duhovnika. V potrdilo obiska bo duhovnik pustil ob njem podobico. Hvala vam, da sem imel kot duhovnik v kliničnem centru in na onkološkem inštitutu veliko takih vas in drugih, ki so poklicali duhovnika.
Ja, to je zares dragoceno v času bolezni in trpljenja. Sicer pa ste mi zaupali, gospod Šlibar, da se nekateri v Lurdu počutijo kot doma. Tudi vi?
Kaj me vprašate? Seveda odgovarjam pritrdilno. To tudi zato, ker lurška sporočila ne vsebujejo kakšne grožne, so zgolj povabilo. Tu ni nobene prerokbe o prihodnosti. Nič takega, kar bi lahko zbujalo radovednost ali raznelo domišljijo. Nič drugega ni v Lurdu kot evangelij. Evangelij v svoji preprostosti in radikalnosti, ki ga je ponižna Bernardka predajala vse do umika v samostan univerz. Evangelij je v Lurdu razsvetljen z materinsko, svetlo, pomirjajočo navzočnostjo brezmadežne, kot živi studenec za naše revno človeštvo.
No, sama še nisem bila v Lurdu, obisk tega svetega kraja me, upam vsaj, še čaka. Vi, gospod Šliber, pa ste bili v Lurdu že velikokrat. Povejte, kako je tam, zakaj je Lurd tako zelo poseben kraj?
Na tem mestu bi lahko omenil, kaj vse smo in kaj bomo še doživeli v Lurdu, upam, tudi z vami. Tam so čudovita evharistična srečanja pri maši. Procesije z najsvetejšim, z lučkami, križopot, spoved, kopeli v lurški vodi, spreobrnenja, izkazovanja ljubezni potrebnim, klečanja pred votlino, mlajši, starejši, iz vseh koncev sveta. Pa se bom omejil tokrat na svetlobo, na luč, na sveče. Svečo tudi zato, ker smo od začetku meseca februarja na svečnico ob sveči začutili, da naj kot sveča svetimo, oddajamo toploto in se darujemo. Ste slišali? Kot sveča svetimo. Oddajamo toploto kot sveča in se darujemo, izgorevajmo. Ne nazadnje, sveča je bila prisotna ob našem krstu, ob prijemu drugih zakramentov. Da za mnoge tudi pri sklenitvi svetega zakona in tudi pri našem duhovniškem posvečenju. Prav je, da tega ne pozabimo. Le prižgite jo, če jo še imate. Kdor pride v Lurd, ga preseneti število sveč vseh velikosti, ki dan in noč skozi vse leto gorijo pred votlino. Saj veste, Marija v votlini, spodaj pa velik stolp iz samih sveč. Po dnevi in po noči gorijo. Seveda je to razširjena praksa, sveče, tudi po mnogih romarskih središčih in cerkvah, drugod tudi pri nas. In se vprašamo, zakaj tako velik poudarek sveči v Lurdu? Ena je kriva za to in vi veste, katera oseba. To je Bernardka, ki je 19. februarja 1858 na četrto prikazovanje prišla s prižgano svečo, ki jo je potem na prošno gospe pustila v tlini. Odtlej je plamen sveče vedno spremljal njeno molitev rožnega venca in tiho premišljevanje. Od tedaj so romari, ki posnemajo Bernardko, prevzeli navado, da prižgajo svečo pri votlini, ki je vedno mračna in temna in na ta način pa se razsvetli. Kakor velik goreč grm pred kipom iz neštetih sveč, ki so zaupane svečarjem, seveda ne prižgemo kar v tem stolpu sveč, ampak oddamo na primerno mesto ali pustimo tam in tisti, ki je odgovoren, prižge. Sveča je kot luč, ki razsvetljuje in je plamen, ki žge in očiščuje. Ne bo odveč pogled na dogodke tudi v Svetem pismu, kjer je prisotna svetloba. Ta je v stvarjenju sveta prvo dejanje. ločitev svetlobe od teme. Svetloba v temi prežene strah in vrne pogum. To je doživelo Božje ljudstvo, ko je šlo iz Egipta in ga je po noči vodil ognjen steber. Pa še skok v novo zavezo. Svetloba Jezusa, spremenjenega na gori Tabor, svetloba ostalega Jezusa in njegove besede: jaz sem luč sveta. Pravi pa tudi: vi ste luč sveta. Vi ste luč sveta, tudi ti in jaz. Romar tako tudi sam rad prižge svečo in jo pospremi z molitvijo, ki je včasih brez besed. Razume, da je prišel zase in tudi za druge in želi živeti kot otrok luči, zvest svojemu krstu. Prinesti svečo v votlino pomeni tudi prositi, da bi imeli srce, ki bi gorelo v ljubezni do bratov. Luč naj osvetljuje temna področja mojega življenja in plamen, kot sem že rekel, ki žge in očiščuje. In zanimivo, Romar je pogosto tudi nosivec namenov, s katerimi so ga obložili domači in drugi. Ko bi sveče, ki vedno gorijo pred votlino, mogle spregovoriti, koliko prošen in zahval. Tudi Romarjev dan se v Lurdu konča z marijansko procesijo z lučkami. Se še spominjate, kako je bilo lepo? S temi vtisi naj bi se vsak Romar vračal domov željo v srcu. Marija, tale sveča pa naj še gori v mojem imenu in se kot molitev dviga k tebi.
O moči Lurda pa na simpatičen način govori tudi naslednji utrinek, tako malo za šalo in malo za res.
Nič ne de, če ste tole že slišali. Morda je tudi kdo od vas storil kaj podobnega. Pa prisluhnite. Zakonski par ni mogel imeti otrok. Tudi taki so danes primeri. In se jih tudi s hvaležnostjo in sprošno spominjajmo. In duhovnik je temu zakonskemu paru, ki ni mogel imeti otrok, svetoval, naj gresta mož in žena v Lurd in prižgeta svečo in sta obogala. Marija jo je uslišala, rodil se je otrok, potem še drugi in tretji in naprej. Pri petem je žena naročila možu, naj gre ponovno v Lurd, sam, da bo ona pri otrocih, on pa naj tam upihne pred leti prižgano svečo.
No, Lurd pušča obiskovalcem neizbrisen pečat, tudi sami ste to že doživeli in slišali mnogo pričevanj, kaj ne, gospod Šlibar? Lahko katerega od njih delite tudi z našimi poslušalci?
Vem, da ste mnogi že bili v Lurdu. Upam, da se teh srečanj z Bogom, Marijo in med seboj radi spominjate. Omenim mlado dekle, ki še ni imelo 18 let, ko je tole povedala. Dovolj je, da tukaj stopiš v ograjen prostor in se sprehodiš vzdolž trat, pa se ti osveži srce. Najbolj pogost prizor, ki se tu ponuja, je trpljenje. Tako veliko, da se ga ne vidi nikjer toliko skupaj. A vidi se tudi veliko preproste svetosti, junaške zvestobe, ki živi vsak dan. Pa še en, skoraj še svež primer. Po enih zadnjih sobotnih kateheš, takole z vami, mi je ena od poslušalk takole zapisala: zadnje dni sem imela kar nekaj skrbi. Hčerka je tik pred porodom dobila korono. Na testu je bila pozitivna. Dan kasneje je že rodila zdravega Jakoba. Obrnila sem se k Mariji po pomoč z molitvijo in bila sem uslišana. Spomnila sem se tudi na lurško gospo, odprla na računalniku Lurd in tam videla prijavo za prošnjo za molitev. Prš sem oddala prošnjo, ko sem pa prišla do tam, da bi po računu oddala dar za Lurd, pa nimam pravega računa. Še je govorila po telefonu. Ker vem, da za Lurd lahko dam tudi preko vas, mislila je name, vas prosim za račun, kam lahko nakažem denar. Priložila je denar in mi zaupala, da bo z veseljem nadaljevala s poslušanjem katehez. Pozdravljena, draga gospa, in vsi, ki z menoj ustvarjate katehezo, in vas povabim, kolikor bi radi odprli to stran Lurda, kot sem že večkrat rekel, preprosto tam na stricu Google pritisnite TV Lourdes in boste direktno prišli na spletno stran Lurške votline.
No, in bomo tudi v tem nenavadnem času lahko povezani z Lurdom, če že čisto fizično ne moremo iti tja. Kako pa so sicer Slovenci še povezani z Lurdom?
Ja, Lurd, to malo mestece na francosko-španski meji, je znano po znamenitih čudežnih ozdravljenih. In zato tja romajo tudi težki bolniki tudi iz Slovenije. Dogajajo se čudeži telesnih ozdravljen, takih je priznanih 70. Pa tudi številni čudeži duhovne narave, duhovnih ozdravljen. Kajti iz Lurda prihajajo ljudje boljši, tudi tisti, ki tam še niso bili uslišani. Skrivnost razodetja neuki Bernardki, predvsem molitev za spreobrnenje grešnikov in širjenje čiščenja rečnega telesa, ki je središče lurške liturgije, sta osvojili ves krščanski svet, odmevajo pa širše, saj med obiskovalci Lurda srečamo tudi predstavnike drugih verstev. In ko ste me vprašali Slovenci, v mnogih cerkvah na Slovenskem najdemo njene upodobitve, ponekod celo molilne kapele na prostoru, ki posnemajo lurško votlino. Cerkva posvečenih Lurški materi Božji je 8 v Sloveniji. 2 sta župnijski, 6 pa podružničnih. Poleg teh je še vsaj 23 večjih kapel, nekaj naravnih votlin in številne kapelice. Omenil bom po eno v vsaki škofiji. V ljubljanski nadškofiji je župnijska cerkev na Povšniku. Vsi od tam prisrčno pozdravljeni in tudi iz drugih. V koprski škofiji podružna cerkev Lurške matere v Logu pod Mangartom. V novomeški škofiji je Lurški materi Božji posvečena južna cerkev Tri fare. V mariborski nadškofiji Lurška kapela v Velikem Brebrovniku, največja cerkev Lurške matere Božje, pa je v celjski škofiji in sploh največja v Sloveniji, je Božjepotna Brestanici, slovenskem Lurdu, kot rečemo. V Mursko-soboški škofiji pa kapela v Beltincih. Kapele Lurške matere Božje so tudi v novomeški in brežiški bolnišnici in v domu Janka Škrabana v Beltincih. Vem, da katero od njih poznate in ste se med naštevanjem spomnili kakšnega vašega romanja. Le spominjajte se. O, kako bi bilo lepo, da bi za vse nas veljalo, kot mi je povedala ena izmed vas, ki redno posluša radijsko katehezo, da bi bili vsi Marijini ljubljenci. Pa tudi, če nismo bili in nikoli ne bomo v Lurdu. Marijini ljubljenci. Priznam, da imam glede tega veliko srečo in milost. Hvaležen sem, da sem bil kaplan v župnijah z Marijinimi cerkvami, tako v Sodražici, vam je morda poznana tam čudovita cerkev v Novi Štifti, pa Šentjernejski Lurd, tam sredi gozda, ker sem imel tudi posebne maše za Romi, Cigani, pa za Gorje, ker sem bil kaplan, Sveta planina. In zdaj Dobrova, Marijino Vnebovzetje, Marija v Leščevju. In ker sem tudi obdarjen, da smem iti na Kredarco k Mariji Snežni, je tudi tam Marijina čudovita kapela. In da ne rečem Lurd, ko sem že 7. leto lurški kaplan, kot me pogosto omenjate, naša voditeljica Damjana. O romanju o Lurd je ganljivo zapisala upokojena medicinska sestra, pa vas kar prosim, Damjana, če preberete.
Ja, takole je napisala. Po težki življenjski preizkušnji sem želela obiskati Lurd. Da bi na tem svetem kraju prejela novo moč, da bi ukrepila svojo vero, poglobila upanje, ljubezen do Boga in sočloveka. Bila bolj potrpežljiva ter imela priložnost, da se vprašam o Božji volji glede mojega nadaljnega življenja. Prijavila sem se pri takratnem bolniškem župniku Šliberju. Kljub pripravam sem težko čakala na dan odhoda. Saj sem z veseljem sprejela poslanstvo, da bom kot medicinska sestra spremljala in bila v pomoč pri oskrbi bolnikov in invalidov na tej poti. Dnevi so bili duhovno bogati, tako na poti, še bolj pa v času bivanja v Lurdu. Delo pomoči potrebnim je bilo čisto lahko in potekalo je brez zapletov, tudi pri nekoliko težjih bolnikih, ki smo jih imeli na skrbi tudi po noči. Razbremenili smo tudi njihove svojce, ki so bili z njimi. Neizmerno zadovoljstvo sem začutila in njihovo predanost in zaupanjem v našo in Božjo pomoč. Mariji pred votlino smo izročali vse. Lepo doživete so bile procesije z lučkami in najsvetejšim, križev pot za bolnike ob reki Gavi, svete maše v različnih cerkvah, pa kopeli v lurški vodi, blagoslov bolnikov. Ob nepregledni množici bolnikov in invalidov na vozičkih, s pomočniki in spremljevalci ter številnih romarjih sem spoznavala, da je naše življenje prepleteno z znameni križa. V Lurdu se znamenja križa še in še množijo. Tam vidimo, da le v luči križa zmoremo prenašati bolezen. Invalidnost. Da tudi življenje, ki ga spremlja trpljenje, lahko postane samo darovanje, ki vodi iz trpljenja na pot odrešenja, ki se uresničuje, ko začutiš ljubezen do služenja bolnim bratom in sestram. Prejela sem to milost, da sem kar 6 let zaporedoma spremljala in doživljala ta romanja. Srečala, spoznala in spoprijateljila sem se z ljudmi, s katerimi se srečujemo ali pa si pišemo. Romanja so nas povezala med seboj, z Bogom, Marijo in Sveto Bernardko. V moje življenje so vsi prinesli veliko radosti in veselja. Res, Bogu hvala. Ko premagamo epidemijo in če bo zdravje, imam še željo poromati v Lurd, kjer sem prejela obilo milosti. Tako je zapisala ta medicinska sestra in zdaj, ko smo slišali to pričevanje, pa me seveda zanima, kako ste vi, gospod Šlibar, v teh koronskih časih povezani z Lurdom.
Ja, to pa vam zelo rad povem. Tisti, ki dobite v roko prijatelja, to je to revijo, pa ne samo za bolnike, invalide in njihove prijatelje. Ste ali pa še boste prebrali tudi nekaj od tega, kar vam bom zdaj povedal. Pa me prav razumite. Nocojšnje besede, kakor tiste zapisane v Prijatelju, nočejo biti v lastno hvalo, temveč v spodbudo in v dokaz, da mislim tudi na vas. V že preveč dolgem obdobju pandemije COVID-19 zelo pogrešam srečevanja z bolniki, pa tudi redne svete maše v Soči. Moja oddaljena bližina je dobra misel, pozdrav po telefonu ali SMS sporočilo, spominjanje pri sveti maši, ki jo vsak dan darujem v kapeli pri Marijinih sestrah na Dobrovi. Rad tudi hodim po gozdu, največkrat na vrhe nad samostanom, ki je na višini samo 603 metre. Zaradi trenutne situacije in priporočil grem običajno sam. Pa resnično sam? Pogosto me pokliče kdo po telefonu in moj telefon se oglasi na melodijo Zvonovi zvonijo. Moj spremljevalec na poti je rožni venec, kar na prste, ki ga je med drugim tako priporočala Marija v Lurdu in tudi ob drugih prikazovanjih. To je moj dotik z Lurdom, ki tudi v teh časih ni izključen. Ob hoji imam pogosto odprto spletno stran s prikazom lurške votline in spremljam molitev rožnega venca v različnih jezikih. Tako sem z vami v Lurdu, tudi na ta način. Sredi poti na vrhe je v naravni votlini tudi podoba lurške matere Božje. Tiste z lurško vodo. Vedno s to vodo blagoslovim na vse strani, ne le lurške romarje. Vse, ki jih priporočam Božjemu in Marijinemu varstvu. Tudi vas. Tudi vas. Marsikdaj med potjo po spletu spremljam tudi sveto mašo iz Lurda. Lahko vam zaupam, kako boste na računalniku ali telefonu našli spletno stran, pa sem vam že danes o tem povedal. Da ponovim. Zapišete TV Lourdes Direct in že boste preskočili približno 1600 km iz Slovenije v Lurd. Pa še nekaj vam zaupam. Pa bolj potiho vam povem. Te besede vzemite tako, kot sem prej že omenil, v spodbudo in ne v hvalo. Veste, da zaradi trenutnih razmer prejšnje leto 2020 nismo romali v Lurd z bolniki, invalidi in starejšimi skupaj z unitalci iz Italije. Škoda, bilo bi jubilejno, 20. in 15. za unitalci. Pa sem se odločil, da to udaljenost od Dobrove do Lurda v Franciji naredim po tukajšnjih hribih. Vseh kilometrov iz Dobrove do Lurda je 1527. Sam pa sem jih prehodil toliko, da sem približno na pol poti iz Lurda že nazaj, torej okoli 2200 kilometrov. Pa še tole. Tudi potihoma. Če se štejem približno premagano višinsko razliko v sponih minulo leto in do sedaj, bi jih bilo za goro na vrhu sveta Everest blizu 9000. Pričemer ne štejem vzponov, ko mašujem na kredarici, parkrat v letu. Če se tako malo pošalim, vas vse objemam z vrha sveta. Omenjeno sem povedal tudi zato, ker želim, da tudi vi naredite nekaj zase in še več. S hojo, s pisanjem, s poslušanjem, s potrpljenjem. O, kako primerno postno delo. Odkar sem, kot sem že omenil, od leta 2014 lurški kaplan, sem poklican k še večji ljubezni do bolnikov in Marije. K temu vabim tudi vas, ki se vas vseh spominjam in molim za vas, kakor sem tudi ob 29. svetovnem dnevu bolnikov, ki smo ga obhajali na praznik Lurške Matere Božje 11. februarja, molil za vas tudi na Brezjah.
Kako zanimive stvari počnete, gospod Šlibar, in kakšen dober dokaz, da se z majhnimi koraki lahko daleč pride. Vi bi prišli že na pol poti nazaj iz Lurda z vsemi temi prehojenimi kilometri, ki ste jih nabrali v teh mesecih. Skoraj pri koncu tokratne kateheze smo veliko bogatih misli ste nocoj delili z nami, za katero želite, da se nam še posebej usede v srce. In seveda, kaj bo tokratna domača naloga?
Upam, da še niste zaspali. Kot se spomnite, sem vas spomnil na papeževe poslanice ob svetovnem dnevu bolnikov. Več boste v poslanici slišali, kot ste povedali voditeljica Damjana v oddaji Vstani in hodi, četrto nedeljo v februarju, to bo čez teden dni, dobri teden dni ob 7. zvečer. Ob Lurdu smo se osredotočili na pomen sveče, luči, svetlobe, ki naj si je tudi v te dneve preživljanja epidemije in naj prinaša upanje. Povabil sem vas, da molimo za papeža, da si kaj zapišemo. V spodbudo naj bo misel, ki sem jo pred kratkim prebral. Imej pri sebi vedno beležnico in pisalo in si sproti zapisuj ideje. To zna pomagati pri zmanjševanju stresa. Večkrat se bomo spomnili in prižgali kakšno spominsko svečo. Posebno ob molitvi in spremljanju svete maše po radiju ali televiziji. Pa na kakšno postno delo, ko gre za več potrpljenja ali kaj drugega, ne bomo pozabili v tem času.
Tako pester nabor spodbud za ta postni čas. Zdaj, gospod Šlibar, pa vas prosim še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Bog naš Oče, naj nas varuje nesreč in bolezni.
Amen.
Spremlja naj vas na poti v večno domovino.
Amen.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. Gospod Šlibar, najlepša hvala za vse vaše besede, za to, da smo lahko skupaj potovali v Lourdes. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, za vašo pozornost. Za nocoj se od vas poslavljamo, poleg gospoda Šlibarja sva bila z vami še tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Jaz pa vam dovolim, da to noč naredite prijetnejšo tudi za odpevi lurške pesmi Ave, Ave, tudi če koga zbudite.
Radijska kateheza.